Esta fin de semana abriu o aparcadoiro gratuito de autocaravanas que está ao lado da Praia Fluvial da Calzada. Non sei se apareceu xa a primeira autocaravana para estrealo.
Sí, sí, ya hubo varias este fin de semana y mucha gente que preguntó que para poder vir os próximos fines de semana, por tanto, bueno, pues, de inicio unha boa acollida. Abrimos o viernes e o sábado xa había autocaravana.
Ajá. E sabe de onde eran? Non sei se houve oportunidade de registrálos.
Pois un que nos puxo era de Toledo e hubo outro que bueno, era día de feira e non sabía por onde entrar, avisou a policía local, acompañou ali, era de Madrid.
Carai, pois que barbaridade, así que xa antes de abrir se ve que os afeccionados a este tipo de turismo xa estaban moi atentos de onde ia a inaugurarse esta este aparcadoiro de autocaravanas.
Sí, como xa habíamos anunciado e bueno, ese anuncio que fixemos pois compartiuse en todas as páginas de autocaravanistas de varias provincias, tendo un alcance de miles de personas. Entonces, bueno, pues xa estaban atentos e pendientes a ver no momento en que abrían, ¿no? Estas dúas autocaravanas, pues seguro que lles coincidiu estar pola zona e xa aproveitaron e estrearon.
A verdade é que temos que decir que tamén na nosa web en cope.es/Pontevedra, cada vez que temos que informar de como se van a xestionar as plazas de autocaravanas na Illa de Arousa, no aparcadoiro da Seca, agora tamén con este de Ponte Caldela, sempre teñen moitísimas visitas, así que se ve que están todos buscando novidades, novas rutas, e ademais este de Ponte Caldelas, supoño que a ubicación nos foros enseguida vai obter o sobresaí. ¿Qué te parece?
Sí, un sitio pues espectacular, justo na Praia Fluvial, la única bandeira azul del río de España, con un sendeiro azul, una zona de sombra, a 500 metros a pé, dando un paseo por el río, que o verdugo en esta época está espectacular, de bonito, pues está o casco urbano, donde hay restaurantes, comercios, a partir do 15 de julio, como sabes, e xa anunciamos hasta o 15 de setembro, pois temos todos os fines de semana actividades musicales, o julio Caldelas Tapas, bueno, hai unha actividade cultural importante, ao mesmo tempo que bueno, pues, o atractivo paisajístico que ten ese entorno que estará en exclusiva para as autocaravanas.
O parking de Tafís aquí en Pontevedra ten moitas boas valoracións por iso, porque está moi preto do centro, no caso de Ponte Caldelas ainda máis, moito máis rápido que se pode achegar un o casco urbano, e por exemplo, agora supoño que ali no parking tamén haberá que poñer un cartel co programa de noites de terraza, porque será un plan perfecto para os que se queden a dormir.
Sí, sí, eles saben que, bueno, ademais de ter ali un chiringuito na calzada, ¿no? Que as actividades culturales nestes foros tamén as compartiron para que, bueno, si de paso que pasas aquí tres días te coincide algún tipo de evento de musical, pues, bueno, pues de unha maneira máis de disfrutarlo, ¿no? O atractivo tamén que tenga maiores, como que antes comentaba, sé que é unha zona de sombra, e claro, eso tamén se valora bastante, que o que me din os aficionados a este tipo de turismo.
Ah, pois mira, ese é xa un punto positivo no que lle gaña o de Pontevedra, por exemplo, que teñen sombra, sí, moi importante, sen dúbida. E que outros servizos, e que cales son as normas para poder quedarse no aparcadoiro de autocaravanas?
Bueno, as normas son un aparcadoiro, un parking, evidentemente non se pode desplegar nada, e podense quedar un máximo de 72 horas, 3 días. Ese é o objetivo para que, bueno, haya unha rotación, no disfrute deste entorno.
¿Teñen zona para baleirar os seus depósitos de augas sucias?
Sí, ali hai, no que o aparcamento, o parque de autocaravanas, ali teñen baños tamén, porque está o chiringuito, que xa está aberto, teñen agua potable, teñen fonte, e despois, para poder vaciar, en Chandabarce. Ali non hai, non chega ali o alcantarillado, ten que ir un momento a Chandabarce, onde está o pabellón, cruzar o pueblo, nada máis, e ali sí que teño ubicación para poder vaciar.
Ponte Caldelas, que este fin de semana estivo de estrea. Estrearon a iluminación a Ponte Románica, tamén un novo atractivo que fai lucir máis a esta vila, e agora contan xa cun aparcadoiro gratuito que estrearon visitantes de Toledo e de Madrid. Alcalde Andrés Díaz, moitísimas grazas por contarnos estas novidades.
A ustedes, boas tardes.